pareklamavo akademiko profesoriaus Subačiaus knygą apie tą religinę laisvę, tai iš tiesų jisai rašė tarsi bažnyčios istoriją. Ir pradžia knygos maždaug 1988 metai, o pabaiga 2013. Ir visi veikiantys veikėjai praktiškai yra jums pažįstami. Kas vyko bažnyčiai ir geri dalykai, ir visokie skandalai, ir visokie nesusipratimai. Labai atvira knyga, pavyzdžiui, kur apie politikus kalbama, kur balsavo prieš tikybos dėstymo mokyklose, tai pavardėm išvardinti, kuriuos mes pažįstame. Aš esu šitos knygos recenzentas, galiu pasigirti, kad tie sakė 1600 ar kiek ten puslapių, tai autorius yra ir esu vienas iš dviejų žmonių, kurie tą knygą jau esame perskaitę. Taigi, Vytautas Ališauskas ir aš, recenzentai, ir tada aš jau labai nenorėjau ten pristatinėti tą knygą, tiesiog tą pristatymę dalyvauti, bet sako, tu esi vienas iš dviejų Lietuvoje jau ją perskaitęs, tai jau negalim nieko, nes per naktį tos knygos neperskaitysi. Tai va toks įdomus dalykas, pastebėjimas. Gerai, mano mėly, tada dar yra dvi tokias paskaitėlės, tai šita bus tokia sunkesnė, o paskutinė tokia gal kiek lengvesnė, lengvesnio stiliaus. Taigi, mano mėly, Jėzus paskutinėje vakarienėje. Ir čia mes susidurėme su tokiu istoriniu vienu, sakytume, disbalansu, kada vyko Jėzaus paskutinė vakarienė. Ir ar Jėzaus ta vakarienė sutapo su Pascha, ar nesutapo su Pascha? Kasgi mums iš to ir kaip ten yra? Pavyzdžiui, vėl, kuomet imame graikišką tekstą, tai graikiškas tekstas vartoja žodį, kad Jėzus paėmė duoną, ta duona vadinama artos graikiškai. Ir tas žodis reiškia kvietinę duoną, raugintą duoną. O Paskos vakarienėje buvo valgoma tik kvietinė nerauginta duona, aziumos. Tai reiškia, Jėzus gali būti, kad jo paskutinė ta vakarienė nesutapo su Paska ir kad tai nebuvo Paskos vakarienė. Na ir dabar švento rašto tyrinėtojai, kurie ten leidžiasi visokias analizės, jie suskirsto evangelistus į kelias tokias grupes. Štai prieš mane lenta ir aš čia suskirščiau, yra trys evangelistai, pirmieji, Matas, Morkus ir Lukas, kurie vadinami populiariai toj teologiniai kalboj sinoptikais. Tie trys evangelistai sako, kad Jėzaus vakarienė buvo Paschos vakarienė. Tai 14 Nisano Jėzus valgė ir tai buvo Pascha. Dabar evangelistas Jonas, jisai sako, ir ta Paschos vakarienė, tai Jėzus reiškia valgė ketvirtadienį. O evangelistas Jonas sako, kad Jėzus valgė dieną prieš Paschą. Ir tai 13 Nisano pagal žydų kalendorių ir tai turėjo būti trečiadienis. Dabar, brangiai, paskaičiuokim, kaip tai galėjo būti. Mes žinome tokį dalyką, kad Jėzus prisikėlė sekmadienį, tai po šabo. Šabas, tai yra mūsų šeštadienis, tai buvo šabas. Šabas buvo šabas, tai Jėzus buvo kape. O jį palaidojo šabo išvakarėse skubotai. Atsimenat, kad ateina prie kryžiaus ir sako, jau šabas, jau temsta, saulė nusileidžia, reiškia, prasideda, jau mes nieko negalim daryti, o žiūrėkit, dar jie čia kaba, va, reikia, dar jie pusiau gyvi, tai kareivis turi įsitikinti, kad jie mirė, tai du dar rodė gyvybę ženklų, tai jiem blauzda sulaužė, kad jie greičiau mirtų, nes reikia skubėti, reikia švesti šabą, viešpatės dieną. O matot, kaip įdomi žmonės masto, reikia skubėti Dievą garbinti, dėl to reikia greičiau šituos nužudyti. Taip, bet tai žydai norėjo nuimti, negalėjo per šabą. Tai tada Jėzų žiūriu, lik miręs, tada kareivis su jėtim perdurė šoną, reiškia tam, kad įsitikint, kad viskas būtų aišku, visi mirė. Ir tada jie, ką daro, jie greit nuima, tuos suvinioja drobulę ir nuneša palaidoje, nes žydam yra šventas dalykas šabas, pasirengimo diena šabu jau buvo ir užrita akmenį, tai reiškia, Jėzaus mirė penktadienį, palaidotas penktadienį iki saulį nusileidžiant, greitai paskubomis, nespėjo net kūno aliejumi sutepti, kaip pagal jų papročius, dėl to moteris ėjo tik tai sekmadienis, nes pirmą savaitės diena, čia viskas tada susimaišo. Pirma savaitės diena tai mūsiškai sekmadienis, kad užbaigti tas religinės apeigas kūnui ir neranda Jėzaus kūno, sutinka į prisikėlusi. Taigi, matot, mes tada skaičiuojame iš antro galo, tai tada kaip čia galėjo vykti? Tai penktadienį Jėzus mirė, ketvirtadienį, na, teoriškai galėjusiai valgyti, ketvirtadienio vakarą buvo išduotas, bet tada vėl teismas taip greitai ten nebuvo. Reiškia, istoriškai, jeigu taip labai jau griežtai žvelgiant, mums atrodytų, kad Jonas labiau žvelgia į tą istorinį momentą. Nes žiūrint į Jėzaus tą vakarienę, kaip jie valgė su apaštalais, tai jinai pagal prasme lik ir galėjo būti paskos vakarienė, tačiau istorinių žvilgsnių žvelgiant, galėjo būti diena prieš Paschą. Taigi, pagal šituos tris, Jėzaus vakarienė sutapo su neraugintos duonos diena, su Paschos vakarienė. O pagal Joną, Jėzaus mirties diena buvo Paschos diena. Labai yra įdomu, kad Jėzus miršta būtent tą valandą, tai yra 15 valandą arba mūsiškai 3 valandą po pietų, kai šventykloje yra pjaunami avinėliai paschai. Tai reiškia, Jėzus kaip Dievo avinėlis miršta tada, kada šventykloje pjaunami avinėliai paschai. Dabar, kada Jėzaus mirties diena? Aš čia radau, kad astronominiai tyrimai yra palankesni evangelistų Jonui ir yra bandymas tiksliai nustatyti Jėzaus mirties datą, tai 30 metai balandžio 7. Nu, čia yra hipotezė. Čia yra viena tokia iš hipotezių, be abejo, tų hipotezių gali būti ir daugiau. Tai yra hipotezė, kurios tikrumas tikėtinas. Kitas dalykas žvelgia kai kurie tyrinėtojai dar į tokią Kumrano bendruomenę, į Esenus, kad Kumrane, kas buvote šventoj žemėje, yra tokios uolos, kur pokario metais, vat nekaži kaip seniai, 1947-8 metais buvo padaryti didžiuliai atradimai. Tiesiog istorija labai įdomi, kad kuomet nuvažiuojam į kokius egzotinius kraštus, tai ten vietiniai pardavinėja kažkokias senienas. Tai va ir žmonės prisiperka, tiki, kad tie falsifikatai yra senienos. O buvo taip, kad piemuo ieškojo savo paklydusių avių, galvojo, kad ten koks avinėlis nukrito į uolą, su virve nusileido į vieną ten kažkokią uolos tarpeklį, pamatė angą, ėjo į tą angą ir aptiko asočių. Tie dideli tokie asočiai, pažiūrė, kas ten viduj, a ten viduj buvo papirusai, asočių papirusai, paslėpti papirusai. Na, jisai įsitraukė tos papirusus, atsinešė namo, pagalvojo, ką čia su jais daryti ir pagalvojo, kad galima jos pelningai kur nors parduoti. Nuėjo turgų ir turistai vaikšto, jis ten jiem plėšo po gamaliuką pardavinėje. Nu ir tada atėjo kažkoks protingesnis turistas, profesorius suprato, kad čia kažkoks, na, nefalsifikatas, kažkoks lik ir tikrai senas papirusas. Nu ir tada pričiupo tą piemenį ir jisai parodė. Ir Kumrane buvo atrastos uolos ir buvo atrasti labai labai seni rankrašiai, senojo testamento knygų, taip pat ir labai mažytis berods Morkaus evangelijos siužetas, labai mažytis, jau ten vos belikėtas, nes šie papirusai išsilaiko labai nedaug, apie 120 metų. Bet kadangi ten gulėjo asočiuose, buvo be oro, apipilti smėliu, nebuvo drėgmės, tai čia yra tiesiog stebuklas, kad jie išsilaikė. Manoma, kad 70 metais po Kristaus ta bendruomenė liovėsi ten buvusi, nes buvo sugrauta šventykla ir tada jų pėdsakai pradingsta Esenų arba tų Kumrano bendruomenės. Taigi, daug yra spekuliacijų apie Jėzaus ryšį su Kumrano bendruomenė. Galbūt Jonas Krikštytojas tai labiau buvo susijęs su Kumrano bendruomenė, nes gyveno dykumoje, kaip ir jie gyveno ten, net kur yra tos uolos. Man teko prieš 3 ar 4 metus būti Šventoje Žemėje ir tada visų maršrutų turistinis maršrutas veda taip pat į Kumraną ir ten rodo tas uolas. Ir rodo filmuotą siužetą, kaip ten atrodo tas atradimas tu. Ir tie rankraščiai yra saugomi, dalis berods atrodo Londone, bet daugiausiai yra saugomi Jeruzalėje, Tel Avive, tose muziejuose. Ir mes pravažiavom autobusu ten netoli vieno muziejaus ir mums rodė tas saugyklas, kur saugomi tie rankraščiai. Kad užtikrinti, nu, rodė iš toli, mes nebuvom juose viduje, nes ten beleko neįleidžia. Ir įsivaizduokit, kadangi ten toksai kupolas ir ant stogo pilamas vanduo. Per tą skardą bėga vanduo, kad nuolat vėsintų, nes labai karštas klimatas ir ten viduje, kur jie yra, kad tas pastatas neįkaistų, kad jie na, nesunyktų. Tai toks labai įdomus retas dalykas. Mus pravežė, parodė, kad ten saugomi tie rankrašiai, pilamas ant stogo vanduo, ir ten jau sauga didžiulė ir taip toliau. Tai va toks įdomus dalykas, kad atradimai vyksta, bet ta bendruomenė, jinai vadovavosi saulės kalendoriumi, kumraniečių bendruomenė, ir jie valgė paskos taip pat vakarienę, bet dieną anksčiau. Tai dabar Jėzus galėjo valgyti paskos vakarienę pagal bent kumraniečių paprotį. Galbūt. Tai irgi yra, matot, kodėl tas netitikimas tarp evangelistų. Pagal vienus jau paską, pagal Joną dar diena iki paskos. Bet mums iš tiesų neužtenka vien tik istorinės perspektyvos, bet mums labai svarbu išvelgti ir į teologiją, ką evangelistai norėtų pasakyti. Pavyzdžiui, šitie evangelistai, sinoptikai, Matas, Morkus, Lukas, jie aprašo, kad Jėzus vakarienėje pats yra avinėlis. Ten mes nerandame, kad jis avinėlį valgytų, bet jis pats yra avinėlis, nes duoda mokiniams pats save. Imkit tai mano kūnas, imkit tai mano kraujas. O evangelistas Jonas parodo irgi teologinį foną, kad tai buvo Jėzaus atsisveikinimo vakarienė ir atkreipkite dėmesį, kad Evangelija pagal Joną, jinai neturi to Eucharistijos įsteigimo aprašymo. Bet kas yra? Jėzus plauna kojas, valgo vakarienę, ten nėra parašyta, kad imkite tai mano kūnas, gerkite tai mano kraujas ir Jėzus labai labai ilgai kalba paskutinės vakarienės metu. Yra ilgos Jėzaus kalbos. O žodis paska reiškia perėjimą. Ir Jėzaus mirtis, tai yra prieš paską, va čia būtų prieš paską Jėzaus mirtis įvyksta, tai yra egzodas, perėjimas pas tėvą. Ir paskutinės vakarienės kalbose Jėzus daug kartų sako, aš einu pas tėvą, jūs liekate, bet nepaliksiu su našlaičiais, nuėjęs pas tėvą, aš atsiųsiu jums dvasę, kuri ves jūs tiesos pilnatvę. Po to sako, meldžiasi už vienybę, dangiškasis tėvė, išlaikyk juos, kad jie būtų viena, kaip ir aš tavyje, tu manyje. Reiškia, Jėzus vakarienės metu bendrauja su tėvu, jis meldžiasi. Ir Jonas visas tas Jėzaus kalbas yra užrašęs. Todėl jam Jėzus išeina pas tėvą ir išeina būtent per paską, per tą perėjimą. Ta naktį, ta vakarą jis miršta, paskos dieną. Taigi, tarp Jėzaus vakarienės ir paskos taip pat yra daug panašumų. Tai yra kartu ir dialogo pobūdis, kalbama apie išlaisvinimą, apie atminimą, kad tai yra stalo bendruomenė, susėdusi aplink stalą. Iš tiesų, mums, man atrodo, labai nesunku suprasti paskos nuotaiką, nes mes turime kūčias. Kitos šalis tokių neturi, bet va, kūčios, tai čia galbūt irgi tokia mistifikuojama, net gyvuliai, sako, pradeda kalbėti ir taip toliau. Visi susirenka, kalbasi, bendrauja, laužo plotkelę, dalinasi, linki gerų metų. Tikrai graži tokia nuotaika, ar ne, prie kūčių stalo. Tai vat, tai, ką mes turime per kūčias, žydai turi per paską. Ta prisiminimą, kaip Dievas juos išlaisvino. Aišku, galbūt per kučias pas mus mažai tų išgelbėjimo momentų, bet pažydus yra labai daug. Primenama, kaip Dievas juos gelbėja. Ir stalo bendruomenė taip pat yra labai svarbi. Ir kartu tai yra būsimosios dangaus karalystės ženklas. Taigi, tarp Jėzaus vakarienės ir Paschos vakarienės galime atrasti ir tam tikrų tokių prasminių skirtumų. Pavyzdžiui, Pascha tai reiškia išvadavimas iš Egipto vergovės. O krikščionis Jėzus mus vaduoja iš nuodėmės ir mirties vergijos. Pascha buvo švenčiama tik kartą metuose, o Jėzus sako, tai darykite mano atminimui. Ir tai neturi jokių apribojimų. Šitos mintis, būtent, kad Jėzus švenčia Paschą, kurioje jis pats yra avinėlis, jos nepaprastai toliau buvo plėtojamos bažnyčios istorijoje, bažnyčios tėvų ir tiesiog visoj teologijoje. Taigi, grįžkime prie duonos, kad duona buvo kvietinė ir buvo galbūt rauginta, o galbūt nerauginta. Nes pats tekstas ir iš to, kada Jėzus šventė dvi galimybės, mums nieko apie tai dar nepasako. Bet štai dabar labai aiškiai toliau bažnyčios istorijoje vystosi tos mintis ir visiems labai aišku, kad duona tikrai turi būti kvietinė. Reiškia, Eucharistė išvesti mišiom aukoti duona ne kukurūzų, ne kokių miežių ar kokių kitų pyragas, bet kvietinė duona. Pavyzdžiui, mes atrandame tokių įdomių sąsujų pas kai kuriuos bažnyčios tėvus. Pavyzdžiui, Ignotas Antiochietis, antro amžiaus pradžioje kankinys, jį veža į Romą, plukdo laivu, jisai žino savo nuosprendį, kad jis bus ten atiduotas žvėrims sudraskyti, ir jisai rašo vienai bendruomeniai, rašo taip. Aš esu Dievo kviečiai ir būsiu sumaltas žvėrių dantimis, įdant tapčiau grina Kristaus duona. Taigi Dievo kviečiai, kurie bus sumalti žvėrių dantimis. Taigi matome, kad kankinys, jisai žino, kad jau nuosprendis padarytas, ir jisai savo tą būsimą kankinystę gretina su Eucharistija, su duona, kviečiais, sumaltas, kad būtų Kristaus duona. Jo beveik amžininkas, šventasis Polikarpas, Smirnos vyskupas, jisai taip pat išgyveno kankinystę, yra išlikęs jo kankinystės aprašymas. Jo kankinystė buvo truputį kitokia, jau čia buvo ne žvėris, bet jis buvo sudegintas, gyvas. Taigi, Polikarpo aprašyme rašoma taip, ne jisai pats, bet kurie kankinystė jo aprašo. Jepsnai gavo skliauto pavydalą ir apsupo kankinio kūną. Šis viduje būdamas atrodė ne kaip degantis kūnas, bet kaip kepama duona ar žaizdre žėrinti sidabras. Taigi matome, kad ir švento Polikarpo kankinystė yra siejama su duona, kuri yra kepama. Visi šitie dalykai mums daro tokią aiškę aliuziją į Eucharistiją, kad ir ten yra duona, kvietinė, kuri yra kepama. Šventasis Justinas taip pat pateikė liudijimus, kad per Eucharistiją buvo atnešama duona ir aukojamas taip pat vynas ir kad tai nešama prie altoriaus procesijos būdu. Vienas mano požiūriu įdomesnis liudijimas tai buvo švento Kirilo Jeruzaliečio iš maždaug 4-5 amžiaus. Jisai vedė katechezės naujai pakrikštytiems žmonėms. Dalis tų katechezių buvo iki krikšto, dalis katechezių buvo po krikšto. Ir jisai mokina žmonės, kaip priimti komuniją. Komunija anais laikais buvo priimama į ranką. Ir dabar jisai sako taip. Imk Kristaus kūną atgniaužta ranka ir atsakyk. Amen. Atsargiai paliesk šventuoju kūnu savo akis. Pašventink jas. Tada įvalgyk. Būk atsargus, kad niekas iš to ant žemės nenukristų. Jei leistum kam nukristi, tai būtų tas pats lyg vieną savo sąnarį prarastum. Pasakyk man, Jei kas nors tau aukso grūdelių duotų, ar tu nesistengtum juos taip paimti, kad ne vienas jų nepražūtų ir nuostolių tau nepadarytų? Taigi, Kirilas iš Jeruzalės mokina, kaip priimti komuniją. Reiškia, anksčiau buvo tokia tradicija priimti į ranką, ir ne šiaip savo, duok, bet ir tai buvo simbolika, kad tu Dievui padarai sostą. Pavyzdžiui, kairė ranka taip padeda tau Kristaus kūną, tada tu dešinę ranką paimi ir priimi. Reiškia, ir kaip sako, pirmiausiai atsargiai paliesk akimis ir pašventink savo akis, kad tu žiūrėdamas į tą. Ir jokių būdų saugokis, kad nei vienas trupinėlis niekur nenubirėtų. Nes jeigu kokį aukso grūdelį va, turėsi ir nubirės, tai tu ieškosi ir tau bus nesmagu, kad tu jį prarandi. O čia dabar yra mūsų Kristaus viešpatės kūnas. Taigi turi jį saugoti. Taigi, matot, kokia yra jau senojoj bažnyčioj, toj ankstyvojoj bažnyčioj, tas mokymas apie tą Kristaus kūną, apie tą duoną, kuri yra Kristaus kūnas. Aišku, tikriausiai dabar jums kyla irgi visokios mintis, nes kai kuriuose kraštuose yra tradicija komuniją imti į ranką. Pavyzdžiui, Vokietijoje beveik visur, Italijoje įvairiai, kitose kraštuose irgi visaip. Dabar oficialiai Lietuvoje yra visi būdai galimi. Bažnyčia galima ir taip, ir taip. Dabar į burną, kuomet tie paplotėliai labai buvo trapus, trupėdavo, žiūrėkit, kaip dalina komuniją. Lėkštutė laiko, kad netrupinėlis nenukristų, tikrai ta pagarba Kristaus kūna yra didžiulė. Dabar, kuomet yra galimybė iš tiesų paruošti tų komunikantų tikrai kokybiškų, kad jie netrupėtų, neslužinėtų, kad nereikėtų po to žmogui tos rankos laižyti arba dar kažkaip, tai tokiu atveju galima dalinti ir į ranką. Tai yra legalus bažnyčiai būdas, bet bažnyčia kanoniškai sako, kad vietos vyskupų konferencija nusprendžia būdą, kokiu būdu tame krašte tinka tai daryti. Pavyzdžiui, jeigu būsit kokiam ūsienį, tai, pavyzdžiui, sako, palikėkit ramybės. Tur bėga žmonės viens prie kito, glebėščiuojasi, apkabina, bučiuojasi, čia stovi kaip įbestas, nieko nepažįsti, čia bėga visokia apkabina, bučiuoja, linki ramybės, įsišiepia iki ausų. Pas juos taip įprasta ir kitas dalykas galbūt jų kultūroje taip įprasta. Nu, pas mus žmonės santūresni, šiauriečiai, šalti, nusilenkia, kartais pro dantis sukandę ir net nusišypso, esam kitokie. Tai lygiai taip pat yra ir visupų konferencija gali nustatyti būdus priimti komuniją. Kiek man žinoma, prieš keletą metų viskupai vėl svarstė, nes žmonės važinėja po visą pasaulį, mato kažkaip kitaip ir čia nori kitaip. Tokiu atveju viskupai pasvarstė, nusprendė taip, kad visgi tas būdas lieka toks, kaip buvo, kad komunija Lietuvoj duodama į burną, bet kadangi nori, nenori, daug žmonių atvyksta iš užsienio ir, pavyzdžiui, vat, ypač didmešios ar kokie atvykeliai, jie iš karto ateina, ranką ištiesia, duok, tai dabar tu negali su juo sustojęs aiškintis, kad pas mus taip negalima, pas mus reikia įsižioti. Ir kitas dalykas, jis ten gal nežinia, kokia kalba su juo reikia aiškintis. Tai vėl, tai tada paprastai kunigas duoda į ranką. Bet aišku, galbūt po kažkiek laiko yra teorinė galimybė, kad viskupų konferencija leis ir komuniją į ranką. Aišku, čia kažkada buvo net internetinės diskusijos, kaip geriau ar į ranką į burną. Čia yra ir už, ir prieš. Vieni sako, nu kaip padeda į ranką, ranka gali būti nešvari tenai ir taip toliau. Kiti sako, tarsi liežuvis būtų morališkai švaresnis. Tai irgi yra nešvarus, reiškia. Kitas dalykas yra galimybė, kad kažkas tai nupuls. Tokiu atveju, kai dalinama į ranką, tai irgi reikia pakankamai pagarbos. Pavyzdžiui, jeigu jūs būsit kokioj Vokietijoje ar kur ir eisit komunijos, tai galite imti ranką, nes ten visi ima į ranką beveik 100%. Tokiu atveju padaro taip ir kada kunigas duoda jums ranką, jūs pasitraukit į šoną, paimat šone ir ne tai, kad kažkur tai nešatės ten į solą ir kažkur tai taip, bet priimat ir tiesiog įsitikinat, pažiūrėt, ar nėra kokių ten trupinėlių žymesnių. Yra taip, mūsų krašte yra tokios tradicijos. Gerai, tai jeigu net ir Vilniui duoda kai kuriuose bažnyčiuose, tai tas būdas Lietuvoje yra priimtinas, bet neleistinas, kiek žinau, bet nežinau, žinot, vienu bažnyčia aptarnauja jezuitai, o jezuitai turi savo struktūras, jie nėra pavaldus tiesiogiai vyskupų konferencijai, tai vadovaujasi kitais motyvais. Dar ir popiežius jezuitas, tai gal turi dar ir privilegijų. Tiek to, dabar grįžtam brangiai vėl prie šitų mūsų dalykų, apie kuriuos mes svarstome. Taigi, šventasis Augustinas apie duoną yra taip pat labai daugą pasakęs gerų įdomių dalykų. Jisai sako, kad duona simbolizuoja bažnyčią, nes ji padaryta ne iš vieno grūdelio, bet iš daugelio grūdelių. Ir mes, mūsų bendruomenė, kaip bažnyčia, yra padaryta iš daugelio, sudaryta iš daugelių. Ir Eucharistijos šventimas išreiškia bažnyčios vienybę. Tokiu atveju, kas švenčia Eucharistiją su bažnyčia, tai yra tikra Eucharistija. Kas yra šalia bažnyčios, ta prasme atskalos visokie eretikai, tai jau tada jis abejoja tos Eucharistijos tikrumu. Nes Eucharistija yra vienybė su Dievu, tu priimi Dievą ir kartu tai yra vertikali vienybė ir kartu yra horizontali vienybė. Mes vieni su kitais taip pat priartėjame, švesdami Eucharistiją, mišes. Augustinas dažnai naudoja duonos simboliką savo homilijose, savo pamoksluose. Pavyzdžiui, jis palygina ant altoriaus esančios duonos išorinį panašumą su ant jų kasdieninio stalo gulinčia duona. Sako, pakrikštytieji nepakeičia savo išorinės išvaizdos, tačiau pasikeičia vidumi. Panašiai, sako, yra ir su duona. Pavyzdžiui, jisai homilijoje pamoksle, kuomet velyknaktį apie krikštą, nusako, va, buvo nekrikštas žmogus, per velyknaktį pakrikštytas, sako, išoriais liko toks pat, bet savo vidumys jau yra visai kitoks, Dievo vaikas. Ir jis tai sako, va, kaip ir duona, atrodo tokia pat, kaip ir mes valgome namuose, bet iš tiesų jinai yra ir kitokia, nes jau yra Kristaus kūnas. Ir sako toliau, norėdamas tapti krikščionių, žmogus kaip grūdas, tarsi atskiriamas nuo varpos, sumalamas į pasninko miltus, maišomas su krikšto vandeniu ir šventosios dvasios ugnyje kepamas, kad taptų duona Kristaus kūnu, kuris yra bažnyčia. Taigi, žiūrėkit, šventas Augustinas kokių gražių sugretinimų. Kad žmogus atskiriamas kaip grūdas nuo tos varpos. Taigi, krikščionis tarsi atskiriamas nuo to pražutingo pasaulio. Jisai sumalamas pasninko miltus, maišomas su krikšto vandeniu ir kepamas šventosios dvasios ugnyje, kad taptų Kristaus duona, kuris yra bažnyčia, Kristaus kūnu. Šventasis Augustinas dar labai gražių dalykų yra pasakęs, nes Eucharistija yra Kristaus kūnas, tvarkoj. O kas yra bažnyčia? Irgi Kristaus kūnas. Mes dabar vadinam mistinis Kristaus kūnas. Bet tas žodis mistinis, tai atsirado, buvo pridėtas vėliau, kad atskirti Eucharistinį Kristaus kūną nuo mistinio Kristaus kūno. Čia jau maždaug Tomas Akvinietis tą skirtumą įvedė. Kad atskirti. Jeigu skaitysit apaštalo Pauliaus laišką pirmąjį korintiečiams, kuris tai kalba apie Kristaus kūną, apie jo narius, jis niekur nepavartoja žodį mistinis. Jam bažnyčia yra tikras Kristaus kūnas, ne jokia mistika čia, tikras. Ir Augustinas, kada rašė, jisai dar rašė tais laikais, kuomet jisai taip pat nežinojo apie jokį mistinį Kristaus kūną, jam bažnyčia buvo tikras Kristaus kūnas. Ir jisai vienoj homilijoj labai gražiai sako, jei nori suvokti Kristaus kūną, paklausyk, ką sako apaštalas tikintiesiems. Jūsgi esate Kristaus kūnas ir jo nariai. Jei jūs esate Kristaus kūnas ir nariai, ant viešpatės stalo padėtas jūsų slėpinys. Slėpinys, kurį jūs priimate. Jūs patys savo atsakote amen ir atsakydami tai patvirtinate. Taigi, tu girdi, Kristaus kūnas ir atsakai amen. Būk tad Kristaus kūno narių, kad tavo amen būtų tikras. Kas čia yra svarbu? Mes, bažnyčia, kas esame Kristaus kūnas. Ten ant altoriaus guri tas duonos gabalėlis konsekruotas, kuris yra Kristaus kūnas. Ir kada tau kunigas duoda komuniją ir sako Kristaus kūnas, tu atsakai amen. Amen tai reiškia tikiu, patvirtini, kad tikrai taip. Ir jis pas tave ateina, Kristaus kūnas. Kam? Tam, kad tu pats labiau, kaip bažnyčia, taptum labiau Kristaus kūnų. Taigi, matot, kaip čia yra pas Augustiną ir šiaip toj teologijai sujungta, kad eucharistinis Kristaus kūnas ir bažnyčia Kristaus kūnas yra tas pats. Tu priimi eucharistiją, kad taptum labiau Kristaus kūnų, aktyvesnis bažnyčios narys. Taigi, tavo tokia sąveika, kad Kristus gyvena savo bažnyčio, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas, susišaukia su eucharistija, su ta duona, kuri taip pat yra Kristaus kūnas. Ir mes priimame dėl to, kad būtume Kristaus kūnų, labiau Kristaus kūnų. Šventasis Kiprijonas, matydamas, kad bažnyčioje, kaip Kristaus kūne, yra visokių negerovių, žinot, vieni žmonės labiau, kiti tinginiauja, kiti labiau šventėja. Jis ragina tikinčiuosius nenustoti toliau darbuotis bažnyčioje. Jis rašo, neapleiskite bažnyčios, jei joje pastebime pikžolių. Tik turime dėl to daugiau pasidarbuoti, tapdami kviečiais, kad už savo vargą ir darbą gautume didesnį derlių, kai viešpaties pjūtis bus sugabenta į daržinės. Taigi, jeigu matai, kad daug yra pikžolių lauke, tu labiau stengis būti kviečiu tam, kad nustelbtum pikžolės. Nes, na, žinot, mes visi ieškome tobulos bendruomenės. Mums taip atrodo, kad, čia buvo kažkada toks savotiškai madingas žmonių keliavimas iš vienos bažnyčios į kitą. Aš turiu mintį iš vienos, pavyzdžiui, iš katalikų, naina pas protestantus, ten arba tikėjimo žodį, giesmę šlovina, ten labai jau atranda rojų, pabūna metus kitus, ten kažkaip vėl kažkas netobula, ir atranda dar kažką, ir vėl pereina į kitą, jau ten tobula. Žinokit, jeigu jūs atrasite tokią tobulą bendruomenę ir įstosite į tą bendruomenę, įeisite, tai nuo tos dienos, kai jūs prie jos prisijungsite, ji jau netaps tokia tobula. Tada darykite patys išvadas, kad gal ne bendruomeniai problema, ne? Tai vat yra tokių žmonių, kurie vis kažko ieško ir kur tik nueina, pradžiai būna viskas tobula, po to staiga būna sugadinęs visą reikalą. Tai vat Kiprijonas šventasis jo laikais panašiai buvo. Ir jisai duoda Kristaus palyginimą apie kviečius ir augęs. Ūkiškų žvilgsnių žvelgiant yra taip, kad jeigu užauga pirmieji kviečiai, jie nustelbia tas visas raugės pikžolės. Jeigu duodi išbujot pikžolėms, tai vat lysvei morkų jau neberasi, reiškias ten, nustelbia viską. Tai tokia atveju sako, tu nepalik tos bažnyčios, nepabėk iš to lauko, jeigu tu kvietys, bet tu stengis labiau būti tuo kviečio grūdu, kad iš tiesų nustelbtum visas tas raugės. Taigi, kokia buvo duona Eucharistijoje naudojama pirminėje bažnyčioje? Manoma, kad buvo tokia duona, ko gero buvo rauginta, kuri naudojama kasdienybėje. Nes pradžioje duona Eucharistijai paruošdavo žmonės, atsineždavo Eucharistiją duoną ir jinai buvo konsekruojama, buvo pasidalinama. Tai buvo plokščia duona, tačiau ilgainiui kažkaip kyla tokia tradicija vakarų bažnyčioje vartoti neraugintą duoną. Būtent tas neraugintos duonos įsitvirtinimas siejamas su tuo, kad Kristaus vakarienė siejama su pascha, su perėjimu. Visai nesvarbu, ar tai istoriškai tinka ar netinka, bet teologiškai Kristus įvykdė perėjimą. Taigi dabar vakarų bažnyčioje įsivyrauja praktika vartoti neraugintą duoną. Tas duonos paplotėlis, va, jūs čiupinėjate plotkelę per kūčias, tai yra būtent, kai primat komuniją, tai yra iš tos plotkelės pagaminta komunija. Tačiau rytų bažnyčioje vartojama raugintą duoną. Tai yra rytų bažnyčios praktika. Kodėl? Reiškia, žiūrėkit, katalikai daugiau laikosi šitos tradicijos, pascha, stačiatikiai daugiau laikosi tradicijos, kad Jėzaus vakarienė buvo diena iki paschos, istoriškai žvelgiant. Ir tada jie sako, kad duona, kuri yra su raugu, jinai yra gyva duona. Ta prasme, jinai pučiasi, raugas sensta, jinai greitai džiūsta. Tokiu atveju raugas pozityviai aiškinamas. Sako, jūs esat pasaulio šviesa, jūs esate tas raugas, kuris turi įrauginti visą maišymą. Dievo karalystė, kaip ta moteris, kuri maišė raugo į tešlą ir tešla į rūgo, taip ir pasaulis turi būti tuo raugu paženklintas. Taip pat niekad tarp rytų ir vakarų bažnyčių nebuvo tokio ginčo kilę, arba mes vieni kitų, kaip sakant, nesmerkiam, vieni kitiem neprikaišiam, kad jūs naudojat kažkokią kitokią duoną. Kaip aš pradžioje minėjau, kad pravoslavų bažnyčia ir katalikų bažnyčia mes turime daug ką bendro. Eucharistijoje mes turime bendrą kunigystę, mes turime bendrą eucharistijos supratimą. Ar duona rauginta, ar duona nerauginta, čia nėra esmė. Bet tiek pravoslavai, tiek katalikai naudoja kvietinę duoną. Jeigu pravoslavai naudoja raugintą duoną, iš tiesų nieko nėra blogo tame. Tai yra tradicijos klausimas, supratimo klausimas ir tam tikros simbolikos klausimas. Mūsų tūkstantmetė tradicija įsivyravo, kad pas mus įsitvirtino nerauginta duona, jų tokia pat sena tūkstantmetė tradicija įsitvirtino, kad naudojama rauginta duona. O pirminiuose amžiuose buvo ir viena, ir kita tradicija, abi, sakytume, viena šalia kitos ir viena kitai neprieštaravo. Svarbu, kad duona būtų kvietinė. Dar vienas toks įdomus niuansas, kad yra žmonių, kurie yra alergiški kai kuriems duonoje esantiems komponentams. Pavyzdžiui, yra kažkoks komponentas duonoje vadinamas glitimu. Aš skaičiau internetiniai prieš kokius 3-4 metus, kad Olandijoje kažkoks kunigas, reiškia, negali aukoti mišių ir yra žmonių, kurie negali priimti, vien dėl to, kurie yra labai labai alergiški tam glitimui. Netgi tikėjimo reikalų kongregacija 1995 metais leido kunigams, kurie serga čia liga, aš atradau jos pavadinimas celiakija vadinasi, yra galbūt pasaulyje keletas kunigų, kurį negali priimti. Tai tokiu atveju kongregacija leidžia gaminti kažkokią specialią jam duoną, kur pašalinti tą glitimą ir palikti tik kažkokį minimalų jos kiekį. Ten, aišku, jiems gaminamos tos specialios ostijos. Žinoma, celiakija yra sunki liga, kuri apsunkina tą kunigo tarnystę, tačiau jeigu taip atsitinka, tai yra galimybė, kad bažnyčia leidžia, kad iš duonos būtų pašalintas tas glitimas ir kad nors atrodo tai yra tik labai nedideli gabalėliai, bet matyti tiek sunkumą sukelia kunigui. Tokia teorinė galimybė egzistuoja. Praktiškai nežinau, kaip tai galėtų atrodyti. Dabar dar norisi pakalbėti apie vyną. Vynininkystė artimuose rytuose buvo labai paplitus ir yra labai paplitus. Senam testamente apie vynmedžius, apie jų genėjimą, apie simboliką, apie priežiūrą. Vynmedis yra dažnas labai. Praktiškai kiekviena šeima turėdavo savo vynogynus. Augindavo vynogės, spausdavo vyną. Vynogės buvo valgomos natūralios, džiovinamos, razinos buvo daromos ir verdamas taip tirštas sirupas, tiesiog daromas vynas. Ir šventraštyje daug kartų mes sutinkame įvairiuose kontekstuose. Pavyzdžiui, sako, tavo žmona bus lik vaisingas vynmedis tavo namų žydini. O vaikai lik vynmedžio atžalos, vynmedžio šakelės prie tavo stalo. Kuomet geri metai, tai pranašai kalbėjo apie gausų vynmedžio derlių, tai Dievas laimina, vyno bus iki sotės, vynas linksmina žmogaus širdį, tai yra švento rašto, irgi citatos. Taip pat simbolika randame ir tokia, kad vynogynas tai yra viešpaties tauta, o vynogininkas yra pats Dievas. Ir jisai prižiūri savo vynogyną. Aptveria, prižiūri, rūpinasi, bet vynogynas turi duoti vaisių. O jeigu vynoginas želdo tik tai kažkokius tai blogus vaisius, tai tada vynogino savininkas įleidžia nusiaupti kiauliams, laukiniams visokiam žvėrims ir jisai išnyksta. Taigi vynas taip pat buvo naudojamas ir religinėme kulte, taigi buvo netgi vyno atnašos ir Jeruzalėje. Bet nepaisant to, kunigai negalėdavo gerti vyno, kuomet privalėdavo tarnauti šventykloje. Mes taip pat žinome, pavyzdžiui, apie tokį Samsoną, kuris nesiskuto plaukų, negėrė vyno. Taip pat ir Jonas Krikštytojas negėrė vyno, reiškia, jis gyveno tokį asketišką gyvenimą. Taigi, iš vienos pusės vynas lik ir linksmina žmogaus širdį, yra palaimos šaltinis, iš kitos pusės lik ir neša tam tikrą, na, šiandien sakytume, priklausomybę. Bet Paskos vakarienės metu taip pat buvo geriamas vynas ir Jėzus vyną taip pat naudojo per vakarienę. Paskos vakarienės metu buvo geriamos 4 taurės, o 5 būdavo simboliškai pripilama Elijui. Tai yra Mesijo pirmtakui, nes per Paską, jeigu eis Mesijas, tai pirmiausiai gali eiti Elijas, kuris praneš apie Mesiją, todėl palikdavo vieną taurę ir jam, jeigu kartais užeitų. Evangelistas Lukas, jisai mini 2 taurės, kuri pirmoji gal reiškia senąją, o antroji naująją sandorą. Nes Kristus sako, imkit gerkit, tai yra naujosios sandoros kraujas. Reiškia, yra kažkas tai naujo tame. Dabar bažnyčios istorijoje aiškiausiai liūdėjama, kad Eucharistija buvo švenčiama su duona ir su vynu. Tačiau atsirado tam tikra tokia atskala, kuri sugalvojo švęsti Eucharistiją be vyno. Jie buvo vadinami akvarijais. Pavyzdžiui, toks vienas bažnyčios rašytojas Klemensas Aleksandrietis rašo, neturintiems sveikos nuovokos išmintis sako, voktas vanduo yra saldus, o duona valgoma vokčiamis skani. Pavyzdžiui, šventas Kiprijonas, jis prisimena, kad viešpats paskutinėje vakarienėje Kanos vestuvėse ką padarė? Vandenį pavertė į vynų. Sako, o jūs ką darote, atskalūnai? Iš vyno darote vandenį, tai yra vietoj vyno aukojate vandenį. Kaipgi galėsite gerti naują vyną Dievo karalystėje, jei nepaisydami paties Kristaus praktikos viešpatės aukoje nevartojate vyno? Aš atsimenu, kažkada kunigų seminarijoje ten apie 93-94 metus buvo kažkokia paskaita, atvyko vienas blaivystės puoselėtojas ir labai kvietė, sako, kaip kunigai negražiai daro, viešoj vietoj rodo, kad geria iš taurės. Koks pavyzdys jaunimui, sako, tai geriau nevartokite vyno, kokį vandenį vietoj vyno ar dar ką nors, kad vienu žodžiu jau būtų. Žmogui atrodė, kad maždaug jeigu jau pamatys jaunimas bažnyčiose, kad negeriama, nenaudojamas vynas, tai jau ir visi tada išblaivės. Tai iš tiesų švęsti Eucharistiją su duona kvietinė ir su vynu yra pagrindinis dalykas, tai yra Eucharistijos materija, kuri yra na, nepaprastai svarbi. Kuomet aš sakau vynas, tai žinokit, aš sakau, kad tikras vynas, vynogių. Nes joks kitas vynas ne vynas. Žinot, pas mus, kai vynogės neauga, tai mes visokių nesąmonių prisigalvojam. Iš serbentų, iš obolių supuvusių, iš ten slyvų, vyšnių. Gerai ten tie tokie gėrimai neblogi ir jie irgi džiugina širdį, bet iš tiesų tai nėra vynas. Tai reiškia, jeigu Eucharistijoje švęsti, tiesiog yra, kad švenčiama Eucharistija turi būti vynogių vynas, natūralus. Dar apie vyną daugiau pasakysiu, bet reiškia, turi būti natūralus vynogių vynas. Negali būti serbentų, aronijų, ar ten dar ko nors, gal ir skanus, bet jis netinka. Ne ta materija. Tai tas pats, kas krikštyt su pieno, ne su vandeniu, ir tada gali tie dalykai negalioti. Nes mūsų krašte, kai pas mus neauga vynogės, tai mes visokių kitokių prisigalvojam. Bet šiaip Kristaus ir bažnyčioje naudojamas tik vynogių vynas. Matau, kad jau išteko mano laikas, laukiu jūsų klausimų.
Nustatytos konkrečios datos, pavyzdžiui, kaip kalėdos.
va čia irgi, matot, mes naudojame Saulės kalendoriui, žydai naudojasi Mėnulio kalendorium ir Velykų data buvo nustatyta labai anksti. Nikėjo susirinkime 325 metais, kad bus jinai švenčiama, kai bus pirmoji jaunatis po lygiadienio. Ir tokiu būdu gaunasi taip, kad Mėnulis, jisai gyvena savo gyvenimą pagal savo kalendorių ir kiekvienais metais, kaip yra lygiadienis, tai jaunasis Mėnulis, jisai vis kitom dienom pasitaiko. Ir tokiu būdu, kai kada pasitaiko Velykos anksčiau, šiemet yra ankstyvos Velykos, palyginus ankstyvos, nors ankstyviausias, kiek žinau, gali būti kovo 23, šiemet kovo 27. Kartais būna vėlyvos Velykos, jau į pabaigą balandžio 23-24 net. Tai čia ta tradicija tokia yra na, senovinė ir Velyko šokinėja. Nepaisant to, pravoslavai švenčia pagal senąjį kalendorių. Kartais jų Velykos, kaip ir Kalėdos, nesutampa su mūsų. Kartais būna metų, kada sutampa. Būna tokių retų metų, kad žydų pascha, mūsų Velykos ir pravoslavų Velykos sutampa. Visi švenčia savo tas vadinamas Velykas. Nu, kaip žydų Velykas, tai aš sakau, tai yra pascha, pascha. Pravoslavų Kalėdos visada nesutampa, Velykos pasitaiko, kad sutampa, nes jie naudojasi nereformuotų kalendoriumi. Popiežius Grigalius, berods 15 amžiui, reformavo kalendorių, padarė kalendoriaus reformą, nes Saulės kalendorius yra labai netobulas, Mėnulio yra tobulesnis, bet Saulės kalendorius, kadangi jis yra netobulas, įsivaizduokit, kad kas 4 metus atsiranda viena papildoma diena, ir jūs nebūkit naivus, ta diena, kad mes ją pagyvenam papildomą vasario 29, dar lieka odegėlė laiko. Ir per kokių 100, 200, 300 metų iš tos odegėlės pasidaro savaitės, kelios savaitės ir kada nors vėl bus kalendoriaus reforma, kada reikės peršokti keliom savaitėm. Nes tada datos jau nebetitinka. Įsivaizduojat, mes dabar įsivaizduojam, kad dabar likas yra žiema, o jau prasideda pavasaris. Tai bus taip, kad yra sausio mėno, jau atrodo kaip balandžio. Tada netitinka, tada reikia vėl laiką perstumti. Kažkada bus vėl ta reforma, nes nu nebetitiks, o gal nebus, gal pasaulis kitaip susitars. Taigi, popiežius Grigalius padarė reformą, įvykdė visame pasaulyje. O kadangi pravoslavai buvo atsiskyrę jau nuo katalikų, jie sako, nu ką mums popiežius čia vadovaus. Taigi mes neklausom popiežius, mums jis neautoritetas. Ir gyveno pagal savo senąjį kalendorių. Ir tas senasis kalendorius buvo visoj Rusijoje iki 1917 metų. Jūs, kadangi senesnės kartos, jaunesni nežinot, kada įvyko spalio socialistinė revoliucija? Lapkričio 7. Jau pamiršot, pasenot. A žinot, kad spalio revoliucija įvyko spalio mėnesį pagal senąjį kalendorių? Taip, kažkurią dieną nežinau. Taip, ir 2 savaičių paklaida. Įsivaizduojat, Rusija buvo atsilikus nuo viso pasaulio laikas 2 savaitės. Mes jau gyvenam dabar, po revoliucijos, tada pasislinko laikas per 2 savaitės. Tiesiog 2 savaitės dingo. Jie pažiūrėjo, kad lapkričio 7 reikia švęsti spalio revoliuciją. O ką darysi? Taip ir šventė. Nelogiška, bet gražu. Laikas pasislinko. Ir tokiu būdu, žiūrėkit, Kalėdos mes švenčiam 25 gruodžio, o jie dar ne. Jie sausio 6-7 jo tą naktį.
Jokios logikos. Kristus gimsta tai vieną kartą, o ne dabar, tik po 2 savaičių.
Nu taip, čia yra, žinot, susitarimo reikalas. Ir labai gerai, kad va dabar popiežius susitinka su Maskvos patriarchu, abu kalbasi, pradeda kalbėtis. Galbūt ateis toks laikas, kada... O žinot, vat civilinė valdžia Rusijoje 1917 metais peršoko tas 2 savaitės, o bažnytinė valdžia sako, mums komunistai nevadovaus, mes liekam prie savo. Tai įsivaizduokit, jie sako, mums popiežius nevadovaus, mes liekam prie savo, po to, mums komunistai nevadovaus, mes liekam prie savo, nu tai pasaulis nuvažiavo, o jie atsilieka 2 savaitėm, jų bažnytinis kalendorius, dėl to ir Velykos jų šokinėja skirtingai negu mūsų Velykos šokinėja. Čia yra tradicijų dalykas. Visiems yra labai svarbios tradicijos. Ir va tas labai svarbu, kas yra tradicija. Ar ugnies įputimas, ar pelenų garbinimas. Gali kartais būti, kad pelenai yra svarbesni už ugnį ir tradicijos kažkokios senosios laikymasis svarbiau už iš tiesų ieškojimas prasmės viso tų dalykų.